Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Taas kerran keskustakirjasto Oodis, mutta nyt toimittaja Marja Hintikan kanssa, vai onko toimittaja oikea titteli? Mikä sä olet, niin kun sä itse joudut esittelemään itsesi vähän vieraamalla?
En mä tiedä. Pienenä mä sanoin aina, että mä oon tavallinen Marja.
Aha.
Et ehkä se on, mun äiti aina muistelee sitä, ehkä se on ollut semmoinen ohjenuora. Et kyllä mä, no toimittaja, se on ollut mun käyntikortissa ensimmäisenä, kun tämän alan tittelinä, mutta ehkä se semmoinen, mä tykkään siitä äitin tavallinen Marja muistelosta, koska se, että pystyy kohtaamaan ihmisiä vaikka haastatteluissa, niin vaatii sellaisen, että sä oikeasti olet läsnä ja pysähdyt sen ihmisen äärelle.
Niin, että sä et ole siellä niin kuin jotenkin ihmeellisesti yläpuolella tai jotain, että minä tässä nyt tulen ja haastattelen sinne.
Ei jotenkin, vaan siinä pitää ikään kuin, sydänten pitää kohdata. Ja sitten musta tuntuu aina, että kun mä oon vaikka ihmisen kanssa keskustelussa, niin mä kuulen, mitä hän sanoo, että siinä on semmoinen toinen ääniraita. Ja sitten on semmoinen vähän niin kuin kakkosääniraita, että mitä se oikeasti sanoo. Joo. Kun ihmisethän puhuu sanoja, mutta sitten se, kun syvä viesti saattaa ollakin jotain muuta. Että mä kuulen vähän niin kuin kahta ääniraitaa aina. Se on tosi kiinnostavaa. Semmoinen vähän niin kuin intuitiivinen taso. Saat se kiinni.
Saan. Aika hyvinkin, joo. Se on vähän niin kuin nainen sanoo, tai aviovaimo sanoo miehelle, että ihan hyvä. Eikö se ole vähän, että se ei oikeastaan tarkoita, että ihan hyvä, vaan että miten sä voit olla noin tyhmä? Tämä oli nyt järjestetty.
Niin, tai silleen tykkäsit sä tästä silleen, joo, se on sama kuin ei, en tykännyt.
Niin, aivan, joo.
Niin, on, niin niinhän me usein tehdään, että toisaalta itse pyrkii siihen, että se on aika vapauttavaa, että olisi semmoinen kuin mahdollisimman rehellinen ja sama kaikessa. Että se, tietenkin ihmisellä on erilaisia rooleja, vaikka rooli vanhempana, työrooli, mutta että jotenkin, että ne olisi sillä tavalla synkassa keskenään, että sä et ole niin kuin aivan eri roolissa kotona kuin vaikka.
Ja roolin vetäminen käy kyllä tosi raskaaksi, koska se pettää jossain vaiheessa, se näkyy kyllä aika pahasti, että jos että sä pystyt vetämään 24/7, ainakaan mä en pystyisi niin kuin vetämään jotain ihme roolia, se näkyisi läpi jossain välissä.
Sä et kyllä vedäkään.
No ei.
I love it. Se on parasta sussa.
Ensimmäinen kysymys, kun tää on nyt sukututkija matkassa, niin Marja, jos mennään tässä nyt 200 vuotta vaikka eteenpäin, joku siellä tulevaisuuden tutkija löytää sut jostain arkistosta, niin mitä sä toivoisit, että susta löydettäisiin? Millaisia asioita sä toivoisit, että susta muistettaisiin ihmisenä täällä maan päällä? Jos unohdetaan niin kuin ihan tällaiset päivämäärät ja tällaiset.
No, ei ne kyllä ole mitään jotain urasaavutuksia, vaan kyllä se on jotain sellaista, että mä olin niin kuin hyvisten puolella, että se muistettaisiin. Ja että ihmisillä olisi jotain sellaisia, vaikka mun jollain, että olisi mennyt eteenpäin tarinoita, että mä olin läsnä ja jotenkin lämmin. Että mun kanssa oli hyvä olla, on se kertoja sitten kuka vaan. Ja mä oon miettinyt tuota paljon, että kauheasti kun lukee vaikka ihmisten muistokirjoituksia tai niin kun joku merkittävä henkilö on menehtynyt, niin siellä kun luetaan vaan ihmisen saavutukset ja meriitit ja oppiarvot.
Mutta ei kerrota, millainen se ihminen oli.
Mua kiinnostaisi, että millainen se oli vaikka perheessä, mikä oli sen paras vitsi, mikä oli sen paras resepti. Et kyllä mä toivoisin, että musta muistettaisiin niin kuin mun suklaahippukakkuresepti, jonka mä itse asiassa pöllinyt Anopilta, mutta
anna kredit. Joo.
Niin.
Joo, kyllä. Niin, voi sulla olla oppiarvoja kaikki, mutta voit sä silti olla ihmisenä niin aika toivoton. En tarkoita nyt ketään erityisesti, mutta niin kuin ihan ajatuksena.
Niin, eihän niistä muistokirjoituksista saa sitä kuvaa. Että mitä jos se olikin ihan sekaisin? Että siellä ei ole sitä sellaista inhimillistä kulmaa, niin mä välillä, aina kun siitä on joku pilkahdus, että siellä on jonkun läheisen kuvailu, että hän omisti aikaansa vapaaehtoistyölle ja häneltä sai aina apua. Niin se heti tuo sellaisen, että ai tommonen tyyppi.
Niin mua ainakin kiinnostaisi se, että miten vaikka sinä reagoisit, jos mä kertoisin, että mulla on hirveän huono aamu tai hirveän hyvä aamu, niin se mun mielestä kertoo tosi paljon ihmisistä, että miten sä reagoit siihen. Ohitaksä sen, yritäksä nopeasti vaihtaa vaihtaa tuota puheenaihetta, tai rupeatko kertoa itsestäsi, millainen niin aamu sulla oli?
Niin.
Ja sanon, että en ole siinä ollenkaan hyvä, että pitäisi aina muistaa niin pysähtyä, että nyt tämä ihminen haluaa kertoa mulle jotain. Oli se sitten ikäviä asioita tai hyviä asioita, että nyt mun olisi syytä kuunnella ja olla itse hiljaa.
Niin, pysähtyy siihen hänen tarinansa äärelle. Jotkuhan on sellaisia, että kun kerrot, että mulla meni jalkapoikki. No kuule, mulla meni viime vuonna molemmat jalkapoikki. Niillä on aina niin kuin huonommia asiat. Se on joku vähän kuin sellainen kilpailu.
Joo, se kannattaa katsoa tämä Monty Pythonin Hollywood Bowl. Siinä on 4 miestä, jotka kilpailevat, kenellä oli kurin lapsuus. Yksi asuu tuossa maantien reijessä, siis kun maan hiekkatiellä on tällainen reikä, he asuivat siellä, niin seuraava sanoi, että you are lucky. Ne oli onnekkaita, koska he asuivat vielä vähän huonommin.
Niin. Mm.
Että aina voi, niin. Se on ihan mielenkiintoista.
Sellaiseen niin kuin kärsimyksellä kilvoittelu, ehkä onhan se vähän sellaista raamatullista. Mutta mä ajattelen, että ehkä tällaisetkin tavat, tai se niin kuin millä tavalla ihmisiä kohtaa, se tapa sosiaalistua, että mä oon huomannut vaikka sukunisalat-ohjelmaa tehdessä, että ikään kuin sekin olisi sellaista niin kuin sukupolvissa kulkevaa, että miten sä niin kuin rakennat sitä sosiaalista verkostoa. Sehän näkyy, että ikään kuin se olisi sukupolvien takaa jotenkin vähän samantyyppinen kuin vaikka meidän päähenkilöillä. En tiedä, ootko sä ajatellut tuota?
No itse asiassa mä ajattelin seuraavaksi kysyäkin, että jos sä mietit nyt omia vanhempia, isovanhempia kenties ja heidän sisaruksia, kenties serkkujas, niin mitä samaa sä löydät itsestäsi, mitä on vaikka sun isovanhemmissa tai ehkä jopa vanhemmissa sukupolvissa, mitä sä oot juttuja kuullut? Minkälaiset asiat on ollut samanlaisia?
No meillähän on se sanonta, että se on hidasta kuin hintikan lähtö, tai hiasta.
Jasta.
Mulle siterataan tätä meidän suvun sanontaa niin kuin joka toinen päivä.
Mutta sä oot aina ajoissa niin, joka paikassa kuitenkin.
Se on hämäystä.
Niin, just.
Mä oon tietenkin opetellut siihen tapani, että mä eihin vaikka töihin ajoissa, mutta kyllä se on vähän sellaista, että se on ihmeellinen tapa, että kun ollaan niin kuin lähdössä, niin sitten aloitetaan joku uusi juttu.
Niin. Mä voin sanoa niistä sukunisalojen kuvauksista, että mä tunnistan kyllä pikkasen, että sitten kun lähdetään, niin joku rupeaa säätää siinä jotain sellaista, ei kauan, mutta kuitenkin.
Niin, jotenkin tavallaan, että se lähteminen on ehkä, mutta mä ajattelin, että mä katson sitä lämmöllä, että lähteminen on hankalaa, että jotenkin niin nauttii siitä olostaan ja elämästä, että on vaikea vaikka poistua
hetkestä
kyläpaikasta.
Aivan.
Niin, että hetkistä luopuminen, että haluaisi niin kuin pysyä, niin sehän on tavallaan hyvä asia. Että sen mä tunnistan ja jotenkin sit mua hirveästi kiinnostaa mun isän puolen se hintikkasuku, mutta sit äidin puolen tää Jutilan suku ja sitten mun mummoni Helmin Leväsen suku. Niin sitten kaikki sanoo, että mä oon ihan kuin se Helmi. Hän on Puumalasta, siellä on ehkä sellaista jotain karjalaisia juuriakin sitten tulee, ollaan sen verran idässä. Niin hän oli semmoinen, hän oli kunnanvaltuutettu, 5 lapsen äiti ja ehkä vähän silleen, kun oli iso perhe ja maatila, niin kaikki puhuu, että hän olisi halunnut niin kuin vähän ehkä luoda jopa uraa ja lähteä eteenpäin sieltä. Että hän meni kunnallispolitiikkaan ja ajoi sinne kuntaan. Esimerkiksi mammografiatutkimukset naisille.
Just.
Mun mummo.
Joo.
Että hän on ollut tämmöinen.
Onko se siis ollut jotain 5-60-luku vai milloin?
Kyllä.
Just.
Joo, 5-60-70-luku. No ehkä niinku itse asiassa 5-60-luku, kyllä. Että hän on ollut niinku tosi edelläkävijä, kuulostaa siltä. Ja hän oli sellainen ulospäin suuntautunut, aika saman näköisiäkin. Niin mua jotenkin niin kuin se Helmin tarina, niin kuin, et sinne mä koen sellaista ehkä eniten yhtäläisyyttä. Ja mummon kanssa oli aina hirveän hyvä olla. Sellaiset niin kuin lapsuuden tosi lämpöiset muistot liittyy häneen. Että hänellä ei ollut kiire mihinkään ja pullataikinaa sai syödä.
Niin paljon kuin halusi.
Niin paljon, että vatsa oli aivan kipeänä 3 päivää. Ja jotenkin se semmoinen tietynlainen, että asiat ei ole niin justiinsa. Ja
joo, mummot ei kiellä kyllä yhtään
ei
mitään.
Niin. Ja se on oikein.
Joo, mummot on pelannut, tai mummo on pelannut mun kavereiden kanssa, kun me oltiin jotain 10-12-vuotiaita, niin tuntikausia vaikka Uunoa tai Tammea. Melkein 70-vuotias mummo, mutta sellaisia ne mummot on.
No, ihan mahtavia. Ja mun sitten Eeli-pappa, isänisä, hän oli etulinjassa Taipaleenjoen taistelussa ja sieltä selvinnyt, niin hänen niin kuin sen perusfraasi oli aina, että ei ole Suomi köyhä, kun me oltiin pieniä. Tietenkin se näyttäytyi sellaisena runsauden sarvena 80-90 80-luvun maailma, että kun oli sodasta selvinnyt, niin käytiin kauppa-autolla, oltiin siellä hänen kotonaan Konnevedellä, niin hän osti meille niin paljon karkkia, kuin me ikinä haluttiin. Mm-hmm. Siis sai sen muovikassit täyteen, ja mä muistan, kun mun äiti melkein pyörtyi, kun se apua. Ja sitten se oli se niin kuin Eelin tapa osoittaa, että ja hän nautti siitä, että tavallaan se, että jälleenrakennettu Suomi, hän sai nähdä sen, että siitä sodasta noustiin, niin mä ymmärrän sen.
Mä en tiedä, onko sä huomannut sellaista, mitä olen itse huomannut, vaikka nyt omassa äidissäni, terveisiä hänelle, niin että he rakastaa ruualla lähes kuoliaaksi. Meillä on muutama joulu sitten, niin valitettiin, että me kuollaan tähän ruokamäärään, niin mutsi heilautti kättä ja sanoi, että ette te nyt tänä jouluna kuole siihen syömisen määrään, kun sitä on niin kuin ihan hirveästi.
Joo, joo.
Ja siinä huolehditaan koko ajan.
Ja sitten kun etukäteen niin kuin voivotellaan, että ei nämä varmaan riitä, ei tässä ole tarpeeksi.
Ei. Ja tässä on vain noin 5000 kaloria sitten jälkiruot erikseen.
Joo, ja 800 sorttia. Se on jotenkin kaunista. Se on varmaan semmoinen hyvin niin kuin perinteinen tapa ja ehkä semmoinen feminiininen tapa osoittaa sitä rakkautta. Ja se, tietenkin se, että on ruokaa. Ihanaa.
On se siis ihanaa. Entäs sitten, jos sä ajattelet, jos haluat paljastaa, että omia jälkeläisiäsi, niin löydäksä heistä jotain sellaista, mikä on kenties tullut sieltä kauempaa, mutta ei sinusta? Vai onko ne pikkumarjoita kaikki?
No ei ne. No, nyt ainakaan hampaat ei ole periytynyt yhdelle lapselle. Me oltiin just hammaslääkärissä. Eihän saisi fyysisiäkin ominaisuuksia, mitä apua. Mä en tiedä, miten tämän kanssa toimia. Et se on tosi hassua, miten jotkut asiat pompsahtaa. Ehkä sellainen, sehän on kaikkein opettavaisinta, että jos lapsi ei ole kuin sinä itse niin kuin kaltaisesi. Mm-hmm. Että pitääkin tavallaan jotenkin herkistyä ja oppia semmoinen uudenlainen tapa olla. Mm-hmm. Mä ehkä huomaan esimerkiksi yhdessä mun lapsessa sellaista tietynlaista herkkyyttä, mitä taas on vaikka sitten mun äidissä ja ehkä sieltä kautta sellaista tiettyä, sellaista alitajusta viisautta, että sä vähän niin kuin luetkin toisen ajatuksia. Ja mä vaan niin kuin porskuttelen. Mä muistan, että mä pyöritin sitä kaiken maailman muskareissa yötä päivää. Ja hän onkin semmoinen mietiskeli ja rauhaa kaipaava. Että se on hirveän opettavaista. Ja sitten mä oon ajatellutkin, että ehkä nämä tulee nämä piirteet. Ja mä oon pohtinut, että mistä kautta. Ja
tietysti siellä on sitten se toinen isän puoli, mutta kuitenkin. Niin
joo, kyllä. Ja molemmat puolet. Ja sitten ehkä myös sellaista lohtua on saanut, että on semmoinen sukulainen, jonka on joskus menettänyt. Ja nyt mä siis yhtäkkiä vaan, mä katsoin mun lasta, mä oon silleen, ei, mä oon synnyttänyt hänet uudestaan. Niin. Että tavallaan
inkarnaatio.
Se inkarnaatio, että sehän on myös jotenkin ihan mieletöntä, että sä näet niitä piirteitä, jotka on ehkä sitten edesmenneiden polvien kautta, ne on niin kuin lähtenyt pois ja sitten ne onkin taas siinä. Joo. Niin mulla meni ihan kylmät väreet, kun mä joskus hokasin sen, että apua, että se on taas tossa, että se sama spiritti.
Joo, mä olin omasta aikuisesta pojasta, että hän on ulkonäöllisesti aivan samannäköinen kuin mun edesmennyt isä. Sama, niin se on jotenkin sellaista niin suorastaan jännää. Ja sitten toinen, mitä itse olen huomannut lapsissa, se, että hitto, kun niistä tulee älykkäämpiä kuin itse. Että on ihan äimän käkenä joskus, että mitä toi nyt mulle kertoo. Että on ihan paljon fiksummin kuin minä. En mä ole osannut noin ajatella, että toi osaa. Jotain on silloin tehnyt oikein.
Niin, alkaa vähän epäillä, että onko toi edes mun jälkeen.
Niin. Kyllä sitten taas, kyllä on.
Kyllä, niin.
Eli on niitä pahojakin tapoja. Mä saan sellaisen kuvan, että suku on merkinnyt sulle aika positiivisia asioita vai?
On se merkinnyt. Siis meillä on siis siellä Hintikkasuvussa, siellä järjestetään sukukokouksia. Meillä on kaksi sukukirjaa, Suurrautalammin Hintikat. Ja mä muistan, ne on kauhean lämpimiä kokemuksia, kun mä olin niissä sukukokouksissa joskus alakouluikäisinä ekaa kertaa. Siellä oli kaikki serkut ja pikkuserkut. Ja jotenkin niin kun, mä innostuin siitä. Ja mun isä oli aktiivinen siellä sukuneuvostossa silloin. Ja mä muistan, kun hän teki sellaiselle, kun silloin ei ollut mitään, että olisi voinut tehdä tietokoneella hienoa, niin hän teki sellaiselle niin kuin valtavan, sellaiselle seinän kokoiselle pahville se meidän vanginpään Hintikkasuvun sen koko niin kuin sukutaulun. Ja sitten mä kopioin siitä sellaisen pikkuversion, josta otettiin sitten kirjastossa valokopioita. Ja mä jaoin kaikille sellaisen niin kuin mukaan otettavan version siitä. Ja sitten kaikki oli kauhean kiitollisia. Kiitos Marja, kun sä kopioit tämän. tästä isosta, niin mekin saatiin tämä mukaan. Niin mä olin tällaisessa, ihan tällaisessa sukututkimushommassa mukana jo ihan, mitähän mä olisin ollut, 8-10.
Just pikkutyttönen.
Niin, kyllä se mä aina kiinnosti.
Mehän on nähty ekan kerran Sukuni Salojen ohjelman tekemisessä, niin onko sen ohjelman tekeminen, nyt on 2 kautta on tullut telkus, 3. kausi on tehty, nyt ollaan helmikuussa 2024. Mm. Onko sen ohjelman tekeminen jotenkin muuttanut sun kuvaa omasta suvusta tai sukulaisuudesta ylipäätänsä? Sä siitä vähän tuossa sanoitkin jo.
On se ehkä tuonut just sen, että mä haluaisin selvittää sitä mun äidin puolen sukua
enemmän. Se olikin mun jatkokysymys, että jos sä olisit se päähenkilö, niin olisiko se just se äidin puolen suku sitten, missä millaisen ihmisen sä haluaisit, että siellä löydettäisiin? Jos se olisi sellainen, mistä sä et siis oikeasti vielä tietäisi. Tämä mummohan oli tosi hieno tapaus.
Niin se mummo tavallaan, että mummossa liikkuu sellaisia storeja, että niissä mä niinku tunnistan itseäni. Mutta esimerkiksi jos mä mietin niinku monta mun sukulaista, mun se isän puolen suku, se on semmoinen insinöörien suku. Että kaikki, että mullakin, kun mä kirjoitin ylioppilaisen, niin ekana katsottiin, että olisinko päässyt pelkillä papereilla teknilliseen korkeakouluun.
No et sit mennyt.
En mennyt, vaikka olisin päässyt.
No mikä oli, ettei diplomi-insinööri ura?
Niin tavallaan se, että mulla on ollut monesti sellainen olo, että en mä niinku, että mitä, että et kuuluuko mä tähän sukuun, että missä olisi joku niinku kaltaiseni. Tyyppi. Että sitähän niin kuin sukunisaloissa, eikö niin, vai miten sä koet, että siitähän ihmiset jotenkin liekittyy, että ne on silleen, ne löytää yhtäläisyyksiä.
Joo, erityisesti nyt tässä, mitä ei ole vielä tullut ulos, niin siinä ainakin on käsittääkseni just, tai on kyllä. Siis sellaisia, että ihmiset löytää, että hei, toihan ihan kuin minä, ja voi selittää niin kuin itsessä, että jotain.
Kyllä.
Asioita.
Ja se niinku tavallaan rakentaa sitä omaa identiteettiä, että sä löydät jonkun semmoisen, että hei, että mä en olekaan mikään mustalammas tai outo lintu täällä, vaan että onhan tätä kulkenut täällä suvussa. Ja mulla on ehkä välillä ollut vähän sama fiilis, että haluaisi ehkä, kun Sukuni Salojen myötä on tullut semmoinen, että voisi tutkia pidemmälle ja nimenomaan sitä äidin puolta, että mitä siellä on tapahtunut. Mm-hmm. Mutta myös ehkä sitten onhan siellä toki sellaista varmaan traagistakin, että onko jotain synkkyyttä.
Niin.
Että mä oon paljon miettinyt sellaista niin kuin psykohistoriaa, että miten jotkut tietyt alueet vaikka vaikuttaa ihmiseen, mitä jollain tietyllä alueella, että jos on vaikka ollut semmoinen sisällissodan rintamalinja mennyt vaikka tietyn kylän läpi, niin miten se voi vaikuttaa siihen ihmisten, siis aivan valtavasti tietenkin siihen psykologiseen ilmapiiriin. Niin. Kaikkea tällaista mä puntsiin.
Eli se, joo. Haastava tehtävä.
Kyllä, laitoit sä heti ylös.
Mä laitoin heti.
Mä oon nimittäin miettinyt, että mä kyllä Juhalle rimpautan, kun on sopiva hetki. Nyt laitetaan sitä helmimummon linja tutkintaan.
Entäs sellainen, että sä oot nyt juontanut hirveän montaa ohjelmaa, mutta munkin kuulen, sä oot useamman kerran sanonut, että se Sukuni Salat on jotenkin lähimpänä sun sydäntä. Varmasti kaikki ohjelmat, missä oot mukana, niin oot tehnyt nyt niitä niin kuin ihan 100 lasissa, mutta mikä tuossa tekee sellaisen, että se susta tuntuu jotenkin läheisemmältä, kenties kuin joku muu?
No siinä ollaan jotenkin Sukuni Saloissa niin sellaisten inhimillisyyden peruskysymysten äärellä, ja jotenkin nähdä se, kuinka innoissaan päähenkilöt on siitä tiedosta, jota he saa, ja siitä, että he niin kuin pystyy nimenomaan oman identiteettinsä puuttuvia palasia jotenkin rakentelemaan siinä prosessissa, niin sehän on ihan maagista, että sitä saa seurata. Ja tietenkin sun työn seuraaminen, vaan se, että mistä sä kaivat näitä, että se on musta vähän kuin jotain taikaa.
Niin onhan se kyllä tosi hieno, jos pystyy kertoa. Että jollakinhan on saattanut olla joku aavistus, mutta ei he ole ainakaan sillä laajuudella tiennyt niitä.
Niin.
Ja sitten se, että miten ihmiset reagoivat niihin. Että joku reagoi voimakkaammin ja jokainen reagoi aika voimakkaasti, mutta ehkä tuo sen ilmi sitten, ilmineeraa sen hieman eri tavalla.
Niin, ja se, että siinä niin kun ollaan faktojen äärellä, kaikki mitä me kerrotaan siinä ohjelmassa pitää todistaa, että siellä ei hölistä jotakin, vaan ollaan niin kun historiallisten tosiasioiden
äärellä. Käsikirjoittajat on tosi tarkkoja, terveisiä vaan muun muassa Hyvärisen Helenalle.
Kyllä, että ne on kyllä todella kans kovilla. Mm. Että sä teet sun tutkimuksen ja sitten se käsikirjoitus, että et ei missään ohjelmassa ole niin kuin laajaa ja pedanttia.
Eikö se ollut Kultainen Venlakin, niin sehän ei ollut viihdeohjelmien kategoriassa mun mielestä, vaan se oli jossain.
Se oli siellä niin kuin dokumenttiuutis ajankohtaisohjelmat, että Sukunisalat ohjelmana luetaan sellaiseen niin kuin kovan luokan kuin journalismiin sillä tavalla sen sisällön kautta, vaikka se on viihdeohjelma.
Joo.
Ja NS-realitykin jollain tavalla. Mutta se on ihan mieletöntä, että saa olla siinä mukana. Sehän on maailman palkituin TV-formaatti. Mm. Että se kertoo siitä syvyydestä ja millaiset ihmiset siihen haluaa mukaan. Myös sellaiset, jotka ei ikinä suostu mihinkään viihdeohjelmiin, haluaa tulla mukaan sukunsaloihin. Se on niinku sellainen, se kertoo paljon.
Oi, toivottavasti saadaan vielä tehdä lisää.
Toivottavasti. Kenet sä haluaisit siihen vielä?
Voi hyvänä aika, niitähän voisi olla vaikka kuin paljon.
Hmm.
Väistyvän presidentin rouva esimerkiksi, Jenni Haukio, voisi olla mielenkiintoinen.
Totta.
Niin, ja sittenhän sä vähän niin kuin rekrytoit jo itse
siihen. Niin. Juonnaksä sitten, jos...
No sä juonat itse tietenkin, eihän sitä nyt kannata sitä juontaja nyt sen takia. Päivärahoja ruveta muille makselemaan. Marja juo.
Joo, kyllä.
Niin.
Sellainen vähän psykedeellinen jakso. Joo, kyllä se
jos mä näistä tällaisista asioista vielä lopuksi kysyisin sitä, että mä juttelin tällä viikolla kotiseutuliiton, Suomen kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Teppo Ylitalon kanssa, ja hän puhui tällaisesta asiasta, että kotiseutu ei ole niinkään tällainen fyysinen juttu, joku talo ja tie tai metsä, vaan se on kokemuksia. Niin millaisia kokemuksia sulla on siitä sun omasta lapsuuden seudusta? Onko siellä jotain sellaisia mestoja, esimerkiksi paikkoja, mihin sä palaat uudelleen tai haluaisit palata uudelleen?
Kyllä ne mun lapsuuden onnenpaikat on sellaisia kuin maaseudun tiluksia. Mm-hmm. Että mun molempien vanhempien lapsuuden koti on ollut tämmöinen kuin maitotila.
Mm-hmm.
Ei sellainen kuin nykyään, että mm-hmm. on tämmöinen
valtava,
vaan että on niin kuin paljon niin kuin eri eläimiä ja ehkä sitten semmoinen kymmenkunta lypsävää lehmää. Sitten on lampaita, kanoja. Että semmoinen niin kuin pientila, joka on kuitenkin hyvin omavarainen, niin se edustaa mulle sellaista onnenpaikkaa. Että kyllä mä ihan suoraan sanottuna, nyt mä asun Helsingin keskustassa, niin musta tuntuu, että mä en ole ihan sellaisessa niin kuin sielun paikassa. Kaikki on hyvin, viihdyn elämässäni, mutta kyllä mun mieli halajaa sinne maaseudun rauhaan. Et onneksi meillä on nykyään kesämökki, jossa mä sitten elän sitä uudelleen koko ajan ja opetan lapsille yrteistä. Sitten mä oon alkanut opiskella sellaista vaikka tällaista niin kuin yrttitiedettä niin kuin ihan huvikseni, että mua kiinnostaa se semmoinen niin kuin luonnon, kaikki luonnon kunnioitus, se miten ennen vanhaa, vaikka tämmöinen luontaislääkintä on tosi kiinnostavaa, että miten on ratkaistu sellaisia ongelmia, mitkä meille nykyään on itsestäänselvyyksiä. Kehittyneen lääketieteen on se, että mua kiinnostaa, että niiden on pitänyt olla aika nokkelia. Sellainen, niin kuin, semmoinen olisi makea löytää, että joku oma esiäiti olisi ollut joku tämmöinen paikallinen rohtomuija.
Sanoit niin loistava aasinsila, tätä ei ole kuulijat sovittu etukäteen. Mä tiedän, että sua pikkasen kiinnostaa myös tuollaiset taikauskoon liittyvät ja kaikki loitsuihin liittyvät asiat, niin mistä se nyt sitten kumpuaa? Vai onko se on ihan omakohtainen?
No se, mä en tiedä. No mä oon sitäkin miettinyt, että onko et sellainen, tietenkin kun se semmoinen noituus ja rituaalit, kaikki tällainen, no jos puhutaan vaikka rituaaleista, mehän ollaan tässä ajassa vähän niin kuin kadottamaisillamme niitä erilaisia riittejä, rituaaleja, mutta ne on ollut kautta aikaan tosi tärkeitä niin kuin elämänvaiheesta toiseen siirtymisessä, niin mä oon sitä mieltä, että ehkä semmoinen nykyihmisen niin kuin irrallisuus ja liika leijailu voi johtua siitä, että me ollaan niin kuin kadotettu ne sellaiset maadottavat rituaalit. Et mä niin kuin paljon mietin, että miten niitä voisi tuoda nykyaikaan tai miten niitä voisi elävöittää. Et mä itse koen, että ne on ollut hirveän tärkeitä tai ihan nyt vaikka omien lasten, niin kuin, että heille annetaan nimi ja sitä juhlitaan. Ja jotenkin ja olin just kummilapsen, kun oli vaikka kummilapsen rippijuhlissa, niin tavallaan se, että siellä on semmoinen teini, joka on muuten vähän niin kuin angstissa ja ahdistunut, niin sitten kaikki ystävät, sukulaiset tulee juhlimaan sitä, että sinä olet nyt matkalla aikuisuuteen, että vau, se on tosi tärkeä juttu. Vaikka se olisikin siellä niin kuin nurkassa, no ei hän ollut, mutta istuisi möllinä eikä niin kuin pystyisi kommunikoimaan.
Joo, mutta se simiässä, niin kyllä sä kuulet kaiken, mutta sä ei saa, pitää olla niin cool, että mä en reagoi mihinkään. Mutta kyllä sitten myöhemmin ainakin omat lapset on sanonut, että että jos on pitänyt vaikka puheen, kun on päässyt ripiltään, niin että kiitos, kun sanoit sellottiin tai jotain.
Niin, ne jää mieleen. Että tavallaan ne niin kuin sellaiset rituaalit kantaa meitä asioiden yli, niin mähän niin kuin kehittelen tällaisia omia
No, tässähän on niin kuin TV-ohjelmaformaatti, niin kuin viime kesän
niin on.
Puhuttiin tuolla Savonmaalla taisi olla.
Joo, mua tosi paljon kiinnostaa. Ja tietenkin myös semmoinen, niin kuin sunkin kanssa ollaan paljon puhuttu, että sitä naisten historiaa ei ole samalla tavalla kirjoitettu kuin miesten historiaa. Niin tietenkin se sellainen, mikä liittyy naiseuteen, myöskin sellaiseen, mikä on ollut tuomittavaa. Just tämmöinen, että jos on ollut sellaista naisen feminiiniä viisautta, niin se on saatettu tuomita loituudeksi aika helposti. Jos on ollut vaikka taito parantaa ihmisiä ja kuulla heitä.
Naiset pitkään leimattiin, että ne on jotain hysteerikkoja, jos ne yrittää parantaa vaikka asioita tai muuta. Se on hysteerinen se nainen, kun se tollasii.
Niin, sehän oli ihan tuota tautiluokituksessakin, niin. Että aivan. En tiedä mihin asti vuoteen 95, että hysteria. Ei toi, ehkä ihan niin
Uskallatko se kertoa, uskallatko se horoskoopeihin?
No, mä oon niin kuin hihkuliskeptikko. Että mua kiinnostaa kaikki noi. Mulle on tehty vaikka entisten elämien horoskooppi. Mulla on paljon sellaisia ystäviä, jotka on tosi syvällä noissa. Et mä otan sen niin kuin vastaan, mutta en mä sillä tavalla niin kuin usko, että mä alkaisin elää sen mukaan.
Mä oon tämän kysynyt tai kertonut sulle kyllä tuossa viime syksynä, mutta nyt kaikkien kuulee, että saanko mä kysyä, että missä kuussa sä oot syntynyt? Ei tarvitse päivää kertoa.
Syyskuussa. Syyskuun 10. Ei se ole mikään salaisuus.
Tässä on tällainen Pohjois-Savo-lehdessä, eli just siellä Rautalamminkin suunnalla oli vuonna 1905 vanhan ajan horoskooppi tytöille.
No.
Se menee syntymäkuukauden mukaan. Ja Marja Hintikka on syntynyt syyskuussa. Tyttö, joka syntyy syyskuussa, voi kiittää onneaan, sillä hänestä tulee ajatteleva ja seurustelusta pitävä nainen, jota kaikki rakastavat.
No kyllä, oli hyvä horoskooppi. Kyllä minä uskon näihin.
Tämä ei ollut sitten maksettu mainosti.
Sä oot itse kirjoittanut.
Itse kirjoitin Pohjois-Savon 1905 tällä tavalla.
Aika kova. Olipa ihana.
No eiks ollut. Mitäs jos mä ihan lopuksi kysyn sulta, että mitä sä toivoisit tulevaisuudelta tällä hetkellä? Millaisia asioita?
No, rauhaa ennen kaikkea. Mun elämä on ollut todella hektistä viimeiset 10 vuotta. Tietenkin nämä klassiset ruuhkavuodet ja kaikki tämä. Ja olen saanut tehdä ihania töitä. Mutta mä huomaan, että mä oon sisäisesti mulla aina sellainen tulipalaa sisällä ja koko ajan on jotain uutta mielessä. Että jos jotain voisi ammentaa niiltä esiäideiltä, niin sellaista niin kuin rauhaa ja niin kuin luonnonläheisyyttä ja sellaista, mistä nyt paljon puhutaan. Mua vähän jo ärsyttää se koko sana maadoittuminen. mutta se sanova siinä on hyvä.
Sä oot hyvällä tiellä, kun sä oot ruvennut näistä yrteistä. Kato.
Joo, että mua kiinnostaa semmoinen niin kuin ikiaikainen viisaus. Koska siellä, että tavallaan jos miettii vaikka tätä informaatioähkyä, jossa me koko ajan eletään, niin siinä on eletty loppujen lopuksi ihan hirveän lyhyt aika. Ihmisyyden historiassa, että sitä mä niinku haluan karsia ja vähän niinku palata siihen takkatulen äärelle. Tai nuotion tulen äärelle vielä.
Niin mä itse ajattelen, että ei meidän tarvi olla koko ajan tietoisia kaikesta. Että ei tarvi kuunnella joka tunnin välein vaikka uutisia. Ei välttämättä joka päiväkään ja silti maailma pyörii.
Just näin.
Se liika tieto tuppaa lisää sitä ahdistustakin sitten.
Niin kuin ennen vanhaan sitä tietoa ei ollut tarjolla, niin se pienikin niin kuin sanomalehden palanen oli arvokas. Mutta nyt ollaan siinä tilanteessa, että pitää niin kuin tietoisesti valita. Et mä esimerkiksi en katso uutisia illalla, vaikka olen toimittaja. Mä katson ne aamulla, kun mulla on levänneet aivot. Mä oon niin kuin valmiina päivään, niin silloin mä pystyn vastaanottamaan ja käsittelemään myös jotain vaikka negatiivisia uutisia. Mutta jos mä katson illalla, sitten mulla tulee maailmantuska, enkä nuku koko yönä.
Neljä aikaa aamusta on paras kokea tätä maailmantuskaa.
Joo, ja katsoo vielä kaikki viimeisimmät otsikot.
Otsikot, joo, ja miettii, mitä on tekemättä ja
just näin.
Tällaisia asioita.
Joo.
Entistä tehompana eteenpäin, Marja Hintikka. Kiitoksia.
Kiitos, olipa ihana tavata taas.